Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote leo Jumatatu ya tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2023. Tuanzie hapa hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Jukwaa la 18 la Umoja Mataifa la misitu limeanza leo kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa mjini New York, Marekani, likiwaleta pamoja wadau mbalimbali wakiwemo nchi wanachama Umoja Mataifa, mfumo wa Umoja Mataifa, mashirika ya kimataifa na kikanda na wadau wa misitu ili kujadili thamani ya rasilimali hiyo muhimu kwa binadamu na mazingira. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO, misitu ni chanzo kikubwa cha nishati, chakula na malisho na hutoa riziki kwa mamilioni ya watu, ikiwa ni pamoja na wengi ambao ni masikini zaidi duniani. Watu bilioni 2.4 duniani kote bado wanatumia nishati inayotokana na kuni ili kupikia. Lakini misitu pia husaidia kupunguza mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha rutuba ya udongo, hewa na maji. Shirika hilo linasema ikisimamiwa kwa uendelevu, misitu pia ni chanzo cha malighafi inayoweza kurejelewa na hivyo kutoa mchango muhimu katika mzunguko wa ujenzi wa uchumi. Jukwaa hili lililoandaliwa na idara ya masuala ya kiuchumi na kijamii ya Umoja wa Mataifa DESA linataka kila mtu duniani afahamu mambo matano muhimu kuhusu misitu, ambayo ni mosi, misitu inachukua 31% ya eneo la dunia, ina 30% ya bayoanuai ya dunia na inahifadhi wa ukaa kiasi kikubwa zaidi kuliko kilichopo hewani. Pili, misitu inasaidia ustawi na maisha ya viumbe duniani, kwani watu zaidi ya bilioni 1.6 wanategemea misitu ili kuishi, kuendesha maisha yao, ajira na kipato. Na Afrika, takriban watu bilioni 2 na kaya 2/3 bado wanategemea misitu kwa kuni kama nishati ya kupikia. Tatu, misitu yenye afya inasaidia afya ya watu, kwani misitu na miti inatoa hewa safi na maji, na maji ni uhai bila kujali mtu anakoishi. Nne, misitu inaendelea kuwa hatarini kila mwaka. Dunia inapoteza ekari milioni 10 za misitu sababu ya ukataji haramu wa magogo, moto wa nyika, uchafuzi wa mazingira, magonjwa, wadudu na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na tano, kurejesha misitu ni ufunguo wa kuwa na mustakabali endelevu, na kurejesha ardhi iliyomomonyoka kutasaidia kufikia malengo ya maendeleo endelevu, na hasa ya kuongeza eneo la misitu duniani kwa 3% ifikapo mwaka 2030. Kongamano hilo la misitu la siku 5 litakunja jamvi Ijumaa Mei 12.
Asante sana Flora Nducha. Shirika la Umoja Mataifa linalohusika na vita dhidi ya ukimwi UNAIDS limesema ili kuhakikisha ukimwi unatokomezwa ifikapo mwaka 2030, basi kila mtu anapaswa kujumuishwa katika vita hiyo, ikiwemo wafungwa na wanaotumia mihadarati, kwani mifumo mingi ya magereza inajitahidi kukabiliana na msongamano, rasilimali duni, ufikiaji mdogo wa huduma za afya na huduma zingine za msingi, vurugu na matumizi ya dawa za kulevya. Felmo Mataya na taarifa kamili.
Nchini Moldova, gereza namba 16 la Pruncul, moja ya magereza ambako UNAIDS inashirikiana na serikali na mamlaka za afya kuhakikisha wafungwa na hasa wanaotumia mihadarati wanapata huduma za kudhibiti virusi vya ukimwi au VVU na kukabiliana na athari za matumizi ya mihadarati. Shirika hilo linasema mwaka 2021 idadi ya wafungwa magerezani duniani kote iliongezeka kwa 24% ikilinganishwa na mwaka wa 2020 hadi kufikia zaidi ya watu milioni 10. Kwa mujibu wa takwimu za afisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu UNODC, katika baadhi ya nchi hadi 50% ya watu walio gerezani hutumia au hujidunga dawa za kulevya, ambayo ni moja ya sababu kubwa ya maambukizi ya magonjwa yatokanayo na damu kama vile VVU na hepatitis C. Moldova ni miongoni mwa nchi zilizoathirika na matatizo haya, kwani tangu mwaka 2000 ni magereza machache tu nchini humo yaliyokuwa yakitoa huduma za kupunguza madhara. Lakini sasa kwa msaada wa UNAIDS, magereza yote 17 yana huduma, na mfungwa yeyote mpya katika jela za nchi hiyo anawajibika kumuona daktari wa magonjwa ya akili na daktari wa kawaida kwa vipimo, na ikihitajika basi anajumuishwa katika mpango wa matibabu. Mfungwa Alexander Godin ni miongoni mwa waathirika, anapitia katika milango kadhaa iliyofungwa katika gereza namba hili, huku akisindikizwa na mlinzi hadi kwenye duka la dawa gerezani hapo. Hii ni sehemu ya utaratibu wake wa kila siku. Anakuja kuchukua dawa yake ya maji ya methadone baada ya kuacha uraibu wa dawa za kulevya.
Nimekuwa kwenye matibabu mbadala ya methadone kwa miaka 10. Familia yangu ilifanya uamuzi huu. Kabla ya hapo nilitumia dawa ya kulevya afun. Kwa hili pesa zilihitajika na hapo ndipo shida zilianza katika familia. Familia ilipendekeza niende kujiorodhesha kwenye zahanati inayotoa matibabu na tangu hapo nimekuwa kwenye mpango huo.
Methadone ni tiba inayosaidia watu kukabiliana na dalili za athari za mihadarati, msongo wa mawazo, kupunguza utegemezi wa heroin na kuzuia maambukizi ya VVU kutoka kwenye sindano zenye maambukizi. Maria Potrimba, mkuu idara ya magonjwa ya kuambukiza gereza, hapa anasema: ikiwa mgonjwa yuko kwenye matibabu haya mbadala, anafahamu zaidi kuhusu athari na anazingatia zaidi matibabu yake. Maambukizi ya VVU ni asilimia 11 kati ya watu wanaojidunga dawa za kulevya nchini Moldova, ambao ni zaidi ya asilimia 0.36 ya watu wote. Na ni moja ya makundi yaliyoathirika zaidi nchini humo. Svetlana Plamadeala ni mkurugenzi wa UNAIDS nchini Moldova. Na anasema:
in Moldova, HIV burden is the highest among.
Nchini Moldova, mzigo wa VVU ni mkubwa zaidi miongoni mwa makundi muhimu na pia huadhiri wafungwa. Ofisi ya UNAIDS nchini humu iliunga mkono serikali kufanya majaribio ya programu za kupunguza madhara na matibabu ya mbadala wa afyuni magerezani tangu mapema mwaka wa 2000. Leo tunasherehekea ukweli kwamba tumepanua wigo wa huduma hizo kutoka kwenye mradi wa majaribio hadi kwenye mfumo mzima wa magereza, au kila gereza lina huduma hizo. Ni katika kutoa kipaumbele kwa watu na pia ni kuhusu mtazamo wa afya ya umma.
And all it is also about public health approach.
UNAIDS na washirika wengine wa Umoja Mataifa kwa muda mrefu wamekuwa wakiunga mkono kupanua huduma hizi kwenye magereza yote. Kwa sasa, kulingana na Harm Reduction International, ni nchi 59 pekee duniani ndiyo zinazotoa huduma hizo katika magereza yake.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
So dakta, hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Rwanda kumsikia mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC ambaye sasa ana matumaini baada ya kupokea msaada wa kibinadamu. Lakini kwanza ni makala ambayo leo inatupeleka Uganda kumulika juhudi zinazofanywa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kupambana na malaria, kama anavyosimulia Selina Jerobon.
Ni majira ya alasiri katika kijiji cha Kabingo kwenye wilaya ya Tungamo nchini Uganda. Mjumbe wa timu ya afya ya kijiji VHT, Venehasi Bazimbana, amepata ujumbe kupitia simu yake ya rununu kwamba katika jamii yake kuna mtoto mgonjwa. Amekusanya vifaa kwake na haraka anaelekea kwenye nyumba ya Esther Nakachwa aliko mtoto huyo. Nakachwa ni mama wa watoto wanne, na watatu kati yao wana umri wa chini ya miaka 5, ambao wako katika hatari kubwa ya kupata magonjwa ikiwemo malaria. Bazimbana anasema:
we deal with children with fever.
Tunashughulika na watoto wenye homa, watoto wenye vichomi, watoto wanaohara, na watoto hao lazima wawe na umri chini ya miaka 5.
5 years.
Fenehasi anapima malaria mtoto anayeumwa kwa kutumia kipimo kinachotoa majibu haraka kijulikanacho kama RTD. Safari hii Nakachwa ana bahati, kwani mwanaye hana malaria, na Fenehasi anamshauri kumpeleka mtoto kwenye kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Fenehasi ameweza kufika haraka kwa Nakachwa kwa sababu ya msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ambalo limeziwezesha timu za wahudumu wa afya za kijiji VHT kwa simu za rununu zenye apu maalum inayoitwa VHT app. Apu hiyo inawawezesha wanakijiji kutoa taarifa wanapouguliwa na watoto ili mhudumu afike haraka kuwapima endapo wana malaria na kuchukua hatua zinazopaswa. Fenehasi anasema hali hiyo imesaidia sana, kwani
the trend of malaria has decreased
Mwenendo wa malaria umepungua kwa sababu unapowapima watoto 10 unawakuta wawili hadi watatu wanayo, na hii inachangiwa na ushauri tunaowapa walezi wao.
Na anasisitiza kuwa ushauri huo ni muhimu, mfano
sleeping under mosquito nets,
kulalia vyandarua vya mbu, kuhakikisha unafunga madirisha na milango ifikapo saa 12 jioni, kukata majani yanayozunguka nyumba na hata kuondoa majani yaliyotuama. Hizo ni sababu kubwa zinazochangia kupungua kusambaa kwa malaria majumbani.
Fenehasi, ambaye ni babu wa wajukuu 7, anafanya kazi kutwa nzima hadi saa 11 jioni. Baada ya kupima watoto kadhaa, basi anarejea nyumbani akiwa ameridhika na mchango anaoutoa kwa jamii yake wa kuboresha afya. Yeye ni miongoni mwa zaidi ya timu ya watu 1000 katika wilaya ya Ndungamo waliopatiwa mafunzo na Wizara ya Afya kwa msaada kutoka UNICEF na washirika wengine, ikiwemo Jumuiya ya Madola, ambayo yamewapa ujuzi wa kusaidia jamii katika kudhibiti magonjwa mbalimbali yanayozuilika na kutibika, ikiwemo malaria.
Shukran sana Selina Jerobon kwa makala hiyo, na Heko UNICEF na wadau kwa kunusuru maisha ya maelfu ya watoto dhidi ya ugonjwa hatari wa malaria. Sasa ni mashinani, leo fursa ni ya Angie, mama mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anaishi nchini Rwanda. Anasimulia changamoto alizozipitia na pia ndoto yake hasa kwa watoto wake baada ya kupata msaada wa kibinadamu unaosimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP nchini Rwanda.
Na twaje duturutse muri Kongo tuhunze nta.
Nilikuja Rwanda kutoka Kongo mwaka wa 2012. Nilikimbia makazi yangu kwa sababu ya vita. Safari kutoka Kongo kuelekea Rwanda haikuwa rahisi. Risasi zilikuwa zinafyatuliwa kila kona. Familia yangu ililala misituni siku 2. Nilifarijika tulipofika Rwanda kwa sababu nilianza kupokea msaada wa kibinadamu. Na hapo nikaanza kuwa na matumaini. Nina furaha sana kwa sababu ya programu nzuri ya lishe bora. Nilianza kupokea msaada ya binadamu nilipokuwa mjamzito. Pia nilipata lishe bora nilipokuwa ninanyonyesha mtoto wangu. Kwa sasa tumaini langu la kipekee ni kuwa watoto wangu wapate elimu bora na hakikisho la ajira siku za usoni ili waweze kujimudu kimaisha.
Na ajira.
Shukran sana Angie. Ama kweli furaha ya mama ni pale anaposhuhudia watoto wake wakitimiza ndoto zao. Nakutakia kila la heri. Ni Tiwa Savage wa Nigeria akitumbuiza jana Jumapili katika sherehe za kumtawaza rasmi Mfalme Charles wa 3 huko Uingereza. Wimbo unaitwa Keys to the Kingdom. Ndio natamatisha nao jarida letu la leo. Tukutane tena kesho papa hapa, ingawa unaweza kuendelea kupata taarifa zetu katika mitandao yetu yote ya kijamii. Tafuta habari za UN. Mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri kwa sasa.